Moștru întregi.
Sper să găsim, să găsim pe cineva să ne le deschidă. Sunt în biserică și le deschide uneori și să nu ne înfățișăm în fața Lui fără să știm despre El, pentru că una e să fii în fața Lui Sfânt, să cunoști viața Lui și altfel se... altfel atunci când nu cunoști nimic despre El. Da. Sfântul Lazar Cneazul, despre El spunea Sfântul Sava, spunea Sfântul Sava. Și după acest principiu s-a bazat, știți că tot ce a spus Sfântul Sava, scrisorile lui, după aceea au fost ca un fel de Biblie pentru mulți credincioși, sârbi, mai ales pentru principi. Și în una dintre scrisori, Sava le spunea sârbilor să renunțați la toate pentru Hristos, iar la Hristos să nu renunțați pentru nimic în lume. Și după acest principiu s-a luat Sfântul Lazar, Cneazul. Tatăl Cneazului Lazar a fost dintre nobilii luptători din jurul marelui Cneaz Ștefan Dușan. Ștefan Dușan a fost cel mai mare rege sârb, ajunsese la cea mai mare întindere în Serbia sub Ștefan Dușan și și-a pus capitala la Skopje, Ștefan Dușan. Deci noi mergem spre Skopje, acolo și-a pus capitala Ștefan Dușan și coboruse granițele sârbilor până în nordul Atenei, luase Tesalonicul și Epirul și toate zonele acestea și aproape toată peninsula balcanică. Deci era o mare împărăție atunci, împărăția sârbilor, dar nu pentru mult timp, pentru că s-au găsit vrăjmași și dușmani care au lovit puternic în această împărăție. Ștefan Dușan e cel care a pus în cea patriarhie a sârbilor de la Peci, numai că a avut copii pleci, cum se zice, cum se zice de Iorga. A scris țara sub trei regi și a avut copii pleci. Ștefan Dușan a avut copii slabi, care nu i-au putut urma, s-au bătut între ei, s-au certat între ei și Serbia s-a dezmembrat cumva. Tatăl Cneazului Lazar a fost unul dintre nobili luptători din jurul marelui Cneaz Ștefan Dușan. Acest luptător, acest general din armata lui Ștefan Dușan a avut două fetițe și un băiat. Băiatul va fi mai târziu marele Cneaz Lazar. Băiatul avea mintea ascuțită, era milostiv și blând. Așa era Cneazul Lazar. Prin cuvințenia lui a atras atenția țarului Ștefan Dușan. De aceea a fost chemat la Palatul Imperial din Skopje și a primit funcții mari de stat. Mai târziu a devenit roda țarului Ștefan, adică atât de mult îl iubea Ștefan Dușan, încât a vrut să se lege de el și s-a căsătorit cu o rudă a lui Ștefan Dușan, un fel de verișoară, pe nume Milica, sau Milița, îi zic unii, și era rudă cu Ștefan Dușan. Aceasta era fiica marelui Cneaz Bratco și un fel de nepoată a lui Ștefan Dușan. După nuntă, Lazar a fost înălțat la rangul de cneaz, de principe, i s-a dat o parte din împărăție sub stăpânire și devine generalul nostru lui Ștefan Dușan. Lazar și Milica au avut 5 fiice și 3 fii. Dintre fii, unul a trecut la cele veșnice, ceilalți doi se numeau Ștefan și Vuc. Lazar și Milica și Ștefan au fost trecuți mai târziu în rândul sfinților. Deci Ștefan, Lazar Cneazu, Milica, soția lui, și Ștefan Lazarevici, cel înalt despre care v-am vorbit, cel care s-a întors și a făcut mănăstirea Manasia ca pocăință, vor fi trecuți mai târziu în rândul sfinților. Ștefan Dușan și-a extins mult teritoriul și a fost încoronat ca țar, împărat, la Skopje în anul 1346, în timp ce în timpul lui Ștefan Dușan, Arhiepiscopia Serbia a fost înălțată la rang de patriarhie. La Peci s-a făcut patriarhia de la Peci. Bineînțeles că patriarhia de Constantinopol n-a fost de acord. În general, patriarhia de Constantinopol nu era de acord cu noi patriarhii care apăreau. Așa n-a fost de acord nici când a avut patriarhia română și au fost câțiva ani până când au acceptat. După moartea lui Ștefan Dușan, i-a rămas lui Lazar treaba aceasta grea de a se împăca cu patriarhia de Constantinopol. Cel mai mare cneaz în acea vreme pentru toți balcanicii și pentru toată lumea creștină, cel mai mare necaz în acea vreme erau vardele nesfârșite ale turcilor care ne pădeau în Europa prin Balcani. urcau prin Constantinopol, pe lângă Constantinopol, care încă mai rezista, și cucereau Balcanii. Țarul Ștefan Dușan pornește cu oștile sale împotriva turcilor și dorește, a da o împărăție destul de puternică, să-i alunge pur și simplu din Europa, iar pe drum se îmbolnăvește subit și moare pe 20 decembrie a anului 1355. Singurul lui copil, Ștefan Uroș, preia țăratul sârb, avea doar 19 ani, acesta domnește din 1355 în 1371, dar este slăbut săracul în conducerea acestui regat și nu toți doresc să îi se supună. Vechiul imperiu al lui Ștefan Dușan se împarte bucăți. Un unchi al copilașului acestuia ia în stăpânire teritoriile din zona elenă, din zona grecească și se desparte de imperiu. Un alt nobil puternic pe nume Bucașin ia sub stăpânire teritoriile de pe râul Vardar și se proclamă rege la Prilep. În 1365, Uroș, copilașul acesta, de 19 ani, ajunge stăpân doar peste teritoriile de nord ale Serbiei, pentru că era milostiv și blând, nu a reușit să mențină stăpânirea de fier peste teritoriile vechi ale tatălui său. Singurul care i-a stat întotdeauna alături și care nu l-a părăsit, care nu și-a bătut joc de el, mare zăguință, a fost Cneazul Lazăr, nobilul Lazăr, căsătorit cu Milița, de aceea a primit la Uroș titlul de cneaz și împreună domnitor cu el. Singurul gând al lui Lazăr era cum să adune la un loc vechile provincii ale Serbiei și cum să pregătească țara de război împotriva turcilor, care erau tot mai puternici și ne pădeau în Balcani pe toate căile. Cneazul Lazăr și-a mutat capitala cnezatului mai sus, mai spre nord, pentru că turcii deja invadaseră zona Macedoniei, unde mergem noi acum, și vechea capitală de acolo, Skopje, nu mai putea să rămână, și mută cnezatul la Crușevaț, unde a construit un sistem de apărare puternic. Tânărul rege Uroș moare la 4 decembrie 1371, la 35 de ani, este prăznuit ca sfânt al Bisericii Sârbe pe 2 decembrie, un om foarte bun. După moartea sa, toată țara s-a despărțit, s-a rupt în mici voievodate nezate. Asupra cneazului Lazăr năpădește un perfid nobil care avea în posesie suprafețe întinse de pământ. Acesta atacă teritoriile lui Lazăr, că și Lazăr avea niște teritorii ale lui. Îl invită pe Lazăr la tratative de pace și în timpul acestor tratative încearcă să-l ucidă fișelește. Îl păzește la propriu și la figurat crucea pe care o purta la gât, pentru că pumnalul care s-a îndreptat spre pieptul lui s-a lovit în cruce și scapă cu viață. Lazăr face alianță cu regele sârb al Bosniei, Cvetko, și împreună cu acesta îl biruiește pe acest nenorocit, îl chema Nicola Altomonovici, și până la urmă ia teritoriile acesteia. Acum cnezatul lui Lazăr se întindea din Serbia, din zona aceasta, până spre Herțegovina și Banat. Lazăr reușește să împace Biserica Mama Constantinopolului în Patriarhia Sârbă. El ridică Marea Biserică a Sfântului Ștefan din Crușevaț. Cei care veți trece pe acolo odată să știți că este o biserică vestită a cneazului Lazăr, ridicată acolo. Astăzi această biserică este numită Lazaricea. Lazăr a fost iubitor de monah. La curtea din Crușevaț al cneazului Lazăr au venit și au rămas mulți monahi retrași de pe teritoriile cucerite ale Greciei de către turci. În perioada aceea se retrăgeau, fugeau din Grecia mii și mii de monahi, care altfel erau uciși și preoți de către turci. Și el îi găzduia la curtea sa. Și din Asia Mică veneau foarte mulți, mai cu seamă monahi sinaiții și haști din muntele Athos, avându-l în frunte pe Sfântul Grigore Sinaitul, care s-a adăpostit aici o vreme, la Crușevaț, la curtea lui cneazului Lazăr. Pentru aceștia, Lazăr a zidit o mănăstire nouă la Strelo, în regiunea Branicevo. Aceasta s-a făcut la anul 1379. Stareț a fost chiar Sfântul Grigore Sinaitul și zeci dintre ucenicii săi. Această mănăstire a fost și este Gorniaki sau Gorniac. și poartă hramul intrării Maicii Domnului în biserică. Noi am vrut să ajungem la Corniac, dacă țineți minte, dar n-am reușit, că erau drumurile, nu știu, blocate, se construia ceva și... dar dintre acești ucenici cu care a venit Sfântul Grigorie Sinaitu aici, adus de Sfântul Lazar, dintre acești ucenici mulți sunt declarați sfinți și unul dintre ei este îngropat lângă mormântul Sfântului Lazar în biserica de aici, din Ravanița, am uitat numele lui. Lazar a ajutat mult bolnița pentru bolnavi de la Hilandar, a lărgit biserica mare de la Hilandar cu un nartex nou, a trimis darul și ajutor mănăstirilor și așezămintelor sălbești din Ierusalim și Țara Sfântă, a încurajat pe Sfântul Nicodim de la Tismana, care era sârb și se retrășese aici, la Pușevaț, venise din muntele Athos, unde era periat de turci în muntele, și îl încurajează să meargă, să rămână în țara românească, să întemeieze aici mănăstiri și dă însemne și împuternicire pentru Mircea cel Bătrân, cu care era prieten Lazar. Deci să știți că suntem foarte legați de acest Cneaz Lazar. De fapt, începutul monahismului la noi a venit prin Cneazul Lazar, că el a trimis pe acest Nicodim. A trimis darul și a ajutat mănăstirilor și răsăvintelor sârbești din Ierusalim și Țara Sfântă. A trimis ajutor la mănăstirile din Sinai și din Valahia. Din Valahia. Ei, v-ați mai închipui voi că cineva mai ajuta și mănăstirea din Valahia. O parte din banii cu care s-a construit mănăstirea Cozia, o parte din banii cu care s-a construit chiar mănăstirea Prislop, se pare că sunt de la... au fost de la Cneazul Lazar. Cea mai mare ctitoria sa a fost cea de la Ravenița, făcută în anul 1381, care a fost construită în stil sârbo-bizantin, e prima, și care abordează un stil amestecat între bizanți și ceea ce urma să fie stilul sârbesc. A încurajat mănăstirea cu ziduri înalte și tururi mari de apărare. Acum n-a mai rămas nimic din aceste ziduri. Cum nu mai era alta, așa se spunea. Cneazul spunea că pentru construirea acestei mănăstiri nu a obidit pe nimeni. El spunea că nu poți să construiești ceva pentru Dumnezeu obidind pe cineva, necăjind pe cineva. Și spunea, pentru această mănăstire n-am obidit pe nimeni cu nimic. Nu am luat de la nimeni nimic. N-am necăjit pe nimeni. Primul stareț a fost cuviosul Arsenie. În acea vreme, în Ravanița, se nevoia Sfântul Romil. Așa, Sfântul Romil, ucenic al Sfântului Grigore Sinaitu, care a rămas aici la Ravanița și e mormântul lui. Deci, Romina, ai un sfânt aici. Romil, înmormântat în pronaos în biserici. Sfântul Romil s-a născut la Vidin, pe Dunăre, din mamă bulgăroaică și tată grec. Pentru cumințenia lui a fost numit copil bătrân când era mic. Ca să scape de nunta pe care îl bunuiseră părinții lui, a fugit pe ascuns la o mănăstire din zona Târnovo. Aici s-a călugărit sub numele de Romil, s-a nevoit sub pavăza, a auzit de Sfântul Grigore Sinaitu, care venise în Bulgaria, și a mers la el și a devenit ucenic. După moartea acestui mare părinte, Grigore Sinaitu, Romil pleacă la Sfântul Munte, dar aici invaziile turce și bagiocorile care le petreceau îl fac să fugă din nou în Serbia, ajunge la Cușevaz, la curtea lui Lazar al Serbiei, și de aici ajunge la Ravenița, construită de Lazar, unde a și murit aici la Ravenița, înainte de moartea cneazului Lazar, în 18 septembrie 1375, este ziua de prăznuire a Sfântului Romil, 18 septembrie. El a deschis școala duhovnicească de la Cușevaz, de la curtea lui Lazar, cneazului Lazar. Turcii se apropiau tot mai mult, trecând totul prin foc și prin sabie, cetățile creștine ca toate una câte una. Pe 19 septembrie 1383 cade Seresul, un mare oraș bizantin, el a dispărut complet, un mare oraș bizantin, mitropolie grecească. În 1385 cade Sofia, pentru totdeauna, pentru 500 de ani. În 1387 cade Tesalonicul pentru 500 de ani. În 1386 turcii cucerește cetatea sârbească Niș, tot pentru 500 de ani. În fruntea turcilor se afla sultanul Murad. Prima confruntare majoră a avut loc în anul 1387. La Plocnic, oștile turci au fost date înapoi de oștile lui Lazar. deci era cu 2 ani înainte de cântia Mirrei. În anul 1388, turcii atacă prin Bosnia, unde sunt înfrânți de cneazul Tverko și de care era prieten cu Lazar. Sunt înfrânți, dar toate acestea îi făceau pe turci să vină în fruntea unor știri și mai numeroase, și mai numeroase. În timp ce Murat strânge o imensă armată, sârbii, în loc să se unească, se fărămâceau, fiind conduși de mișelie, de interes personal, de trădare, ca cum facem și noi românii. Nu mai exista unitate, loialitate față de țară. Cu multe rugăminți și implorări a trebuit să-i cheme Lazar pe stâlp la bătălia cea mare de la Câmpia Mierlei. Cu toate rugămințile, tot nu s-au adunat toți, nici jumătate nu s-au adunat. Și rămășițele bulgărești și valahii au fost chemați la Câmpia Mierlei. A făcut o adunare a tuturor nobilor și generalilor săi, prima dată la Cușeveț, în capitala sa, de aici a trimis mesaj întregii națiuni sârbe, în care zicea: cel ce nu va veni la luptă în Kosovo, din mâinile sale nimic să nu crească. Nici vin purpuriu, nici făină albă de grâu să nu prindă în mâinile sale să dea copiilor săi. Mulți nobili au nesocotit apelul, oștile apusului n-au ajutat cu nimic, valahii n-au ajuns, bulgarii n-au venit, Lazar a mai făcut o cină de sfârșit cu toți nobilii. Era cina de sfârșit în palatul de la Hrușeveț, la care i-a îndemnat pe toți nobilii și generalii strânși să fie viteji. Știa că n-au niciun șansă în fața oștirilor care turcești erau de 5-6 ori mai multe și să rămână în unitate și în pace între ei. Apoi oastea sârbă a pornit de la Hrușeveț spre Kosovo-Polie să întâmpine oștile turcești. Vrea să le întâmpine cât mai spre sud, pentru că pe unde treceau oștile turcești distrugeau tot și credeau că poate îi vor opri. O zi înainte de bătălie, toată oștirea a participat la Sfânta Liturghie. A strâns cu toții în jurul bisericii din Samodreja, unde s-au împărtășit cu toții. E o biserică lângă Câmpia Mierlei, o să o vedeți, mică biserică albă. Sultanul Murat și fiii săi Iacob și Bayazid și multe trupe din Asia Mică, Persia și toți slujbașii lor erau pregătiți pentru război. Bătălia a fost într-o zi de marți, 15 iunie, 1389. Era o zi de prăznuire a prorocului Amos, sfântul protector al lui Lazar. Lazar îl socotea protectorul lui. A ținut o ultimă cuvântare de îmbărbătare. Numărul turcilor după unii era de 3-4 ori mai mult, după alții era cel puțin dublu. Unul dintre generalii lui Lazar, Miloș Oblici, acuzat pe nedrept de trădare, reușește să intre până în cortul lui Murat și să-l ucidă. Sârbii iau avânt, Lazar avea 16 răni în lupta cea mare de la Kosovo-Polie, a schimbat 3 cai uciși sub el, dar chiar dacă a murit Murat, sultanul Bayazid, fiul său, ascunde acest lucru față de oastea turcă care și-ar fi pierdut moralul și reușește să atace, să distrugă grosul oștilor sârbe. Lazar și generalii săi au fost prinși, generalii și boierii au rugat pe Bayazid să fie uciși prima dată ei, ca să nu-l vadă pe Lazar cu capul tăiat. Adică au zis: omoară-ne pe noi, că nu vrem să-l vedem pe Lazar mort, nu-l omorâm prima dată pe el. Înaintea acestei bătălii este o întreagă legendă extraordinară, dar pentru care în viețile sfinților și toată tradiția bisericii ortodoxe sârbe, ea este adevărată. Bineînțeles că unii istorici o pun la îndoială. Este o tradiție că înainte de bătălie, noaptea de dinainte, Ungerul lui Dumnezeu i s-a arătat lui Lazar și a zis: care împărăție vrei să o păstrezi, cea cerească sau cea pământească? Și este acest cuvânt spus de chiar de Nicolae Velimirović, zice: Țare Lazar, care împărăție îți vei alege? Îți vei alege împărăția cea lumească sau îți vei alege împărăția cea cerească? Dacă alegi împărăția cea lumească, toată oastea cea turcească va pieri. Dacă alegi împărăția cea cerească, toată oastea ta sârbă va pieri și pentru sute de ani poporul tău va fi sub dominația sârbilor, cu multe necazuri în jurul turcilor, multe necazuri și ispite. După ce țarul auzi aceste graiuri, el cugetă tot felul de gânduri a trecut prin cap. Și zicea, Doamne, ce să fac? Cum să fac? Cum să nu biruim? Cum să-i lăsăm pe Turci să ne cucerească și sute de ani să ne țină sub stăpânire? Ce împărăție să aleg? Să aleg împărăția cea lumească sau să aleg pe cea cerească? Împărăția cea lumească durează doar scurtă vreme, dar cea cerească e veșnică și nevoitoare, dar oare poporul meu va moșteni împărăția cea cerească? Prin suferințele și durerile pe care le-am purtat, va moșteni. A zis o parte mare din poporul tău, mai mult decât dacă va fi pace. Așa că țarul și-a ales împărăția cea cerească și a doua zi turcii porniră la atac contra lui Lazar, iar fricile pe Sârb Lazar pierdii la oaltă cu toată oastea sa, 77.000 la număr. 77.000 de sârbi spune că ar fi murit atunci. Neazul a ales de cea împărățească, trupul său a fost decapitat în fața lui Bayezid. Dumnezeu a vrut ca trupul său să rămână neputrezit pentru demnitatea morții sale și pentru că n-a avut nimeni a trecut prin cap, pentru că și lui s-a zis, dacă vrei și treci la mahomedanism, poți să scapi și tu și oastea ta. Nici nu i-a trecut prin cap așa ceva. Și pentru demnitatea lui, pentru că nici nu a vrut să gritească nici el, nici nobilii sârbi, nici poporul care a fost omorât acolo în față de Bayezid. Bayezid era furibund pentru că murise tatăl său. De aceea a omorât atât de mii de, mii de oameni. Pentru asta, totuși Bayezid l-a respectat. Și a îngăduit ca trupul lui să fie mormântat la Priștina. Deci trupul lui prima dată a fost îngropat la Priștina, în biserica înălțării pe care el o făcuse. Priștina, unde o să stăm o noapte. După un an, descoperindu-se trupul său neputrezit și frumos mirositor în biserica din Priștina, i-au luat cu cinste trupul să-l ducă la Ravanița, mănăstirea lui de suflet, pe drum i-a ieșit înainte soția sa, Milița, și cei doi fii ai săi, și mulți credincioși. Milița și-a ieșit din sine și a fost aproape jumătate de oră, s-a crezut că e moartă. Asta era în anul 1391. Trupul Sfântului Creaz a fost adus la Ravenița, unde a stat până în anul 1690, când trupele turcești în luptă cu austriecii au ars tot, au distrus tot și au distrus și mănăstirea Ravenița, dar nu înainte, au fost luate de moaștele lui și au fost aduse aici de sârbi, în nordul Serbiei. Se pare că o vreme au stat chiar la Budapesta ascunse și după aceea la Belgrad. Prima dată au fost aduse la Budapesta, apoi în anul 1697 le-au dus aproape de Novi Sad, la Fruška Gora, unde au reconstruit o mănăstire numită Vrântnic sau Noua Ravenița. Aici au stat moaștele Sfântului Lazar până la cel de-al doilea război mondial, când ostașii croați aliați cu naziștii au devastat toate mănăstirile sârbești și au profanat toate sfintele moaște pe care le-au putut pune mâna. Din fața lor au fost aduse moaștele, au fost luate de sârbi, aduse la Belgrad, la Biserica Sfântului Mihail, în anul 1989, după Revoluție, după ce au început revoluțiile în statele comuniste, moaștele Sfântului Lazar au fost readuse după 600 de ani la Ravenița. Soția Milița, cu chin și greutate, a continuat să cârmuiască ceea ce a mai rămas din cneazul nezatul sârbesc, pentru că fiul lor, Ștefan, avea numai 12 ani. La Crușevaț a ajuns soria lui Bayezid cu propunerea de pace, cu păstrarea unei minime autonomii a Serbiei. Fica cea mică a lui Lazar trebuia trimisă la Istanbul. Patriarhul sârb se opune, dar Milița a trimis-o pe Olivera, care a făcut ascultare cu o singură condiție, să nu se lepede de credința poporului sârb. Milița a condus până în anul 1393 poporul sârb, când, devenind major, i-a cedat locul fiului său Ștefan Lazarević, Ștefan cel Înalt. Ea s-a retras la noua construită mănăstire Lugostina. Mănăstirea Lugostina, o știți cei care au citit cărțile Sfântului Nicolae Velimirović, 100 de capete de la Lugostina. El a stat într-o vreme ca într-un fel de închisoare acolo în perioada celui de-al doilea război mondial, și a scris el 100 de capete, 100 de gânduri, unde aici, la mănăstirea lui Gostina, milița s-a călugărit cu numele de Eufrosina. Este declarată sfântă și prăznuită pe 19 iulie, în aceea zi cu fiul ei Ștefan cel Înalt. În anul 1390, Serbia, nemai având forța militară, a acceptat suzeranitatea turcă, exact cum am acceptat-o noi în Valahia și în Moldova. Acest tip de suzeranitate turcă a fost aici din 450 de ani. Milița a zidit ea însăși mănăstirea lui Gostina, unde s-a retras ca mafie. Mai târziu, primind schima mare, am zis asta, a murit pe 11 noiembrie 1405 Milița, da? Fiul lui Lazar, cneazul Ștefan cel Înalt, a ridicat mai târziu un stâlp înalt pe câmpia de la Kosovo, nu știu dacă mai este acest stâlp, probabil că a fost refăcut, a ridicat un stâlp înalt, acolo unde murise, mucenicește tatăl său, pe stâlp el a scris acest stâlp pe care noi o să-l vedem, dar cred că e o copie acelui stâlp vechi. Pe acest stâlp el a scris: omule care treci pe aici, ai pătruns acum în pământul, pe pământul Serbiei, fie că vii, de unde vii, fie că ești, de unde ești, indiferent cine ești și ce ești, când vii pe această câmpie numită Kosovo și vezi că este plină de oase celor morți și observi pe lângă ele acest pământ pietros, să nu treci pe lângă ele și pe lângă mine, înălțat pe lângă monumentul de piatră, pe lângă crucea aceea înălțat sub semnul crucii, să nu treci nevăzător. Când mă vezi cum stau drept, să nu mă treci cu vederea ca pe ceva nefolositor și fără valoare, ci să te rogi, iubitule, să te rogi pentru noi. Să știi că acest pământ este udat cu sângele celor ce au murit aici. Și zice în continuare, tot pe stâlpul acela, aici a fost cândva un mare cneaz. Asta spunea fiul despre tatăl său. Aici a fost cândva un mare cneaz, o minune a lumii, un țar sârb, care se numea Lazar, un stâlp neclintit al credinței. Înălțimea cunoașterii lui Dumnezeu era în el și adâncimea înțelepciunii era în el. Minte flăcărată, apărător al străinilor, rănitor al celor înfometați, ocrotitor al celor săraci, mângâietor plin de milă a celor ce erau nevoi, iubindu-i pe toți cu iubirea lui Hristos, ne-a propovăduit-o și nouă, copilul lui și soției, el venind aici cu întreaga obște, cu voia sa, știind că vine la moarte. Aceștia erau bărbați buni, bărbați viteși, atât în cuvânt cât și în faptă. Ei străluceau ca stelele luminoase. Erau minunați și prea frumoși. Ca un păstor bun, Lazar i-a condus pe prea înțelept pe acești mielușei cuvântători să jertfească viața lui Hristos, să dobândească astfel cu luna slavei viitoare. O cerească pronia lui Dumnezeu. Prins a fost nobilul pătimitor de mâinile agarenilor și și-a privit sfârșitul cu curaj. Marele cneaz Lazar și-a devenit ucenicul lui Hristos. Cel ce i-a tăiat capul nu a fost altul decât mâna acelui ucigaș a fiului lui Murat Bayazid. Iar ceea ce v-am spus mai sus a avut loc în anul 6897 de la întemeierea lumii, adică 1389, marți, în ziua 15 a lunii iunie, la ceasul al 6-lea, al 7-lea, nu știu sigur, numai Dumnezeu știe, Ștefan, cneazul serbilor. De asemenea, frumoase cuvinte a scris și Milița pe epitaful care a acoperit trupul soțului ei la Ravenița. Epitaf prodat de mâinile sale timp de ani mulți, Costeneală. Imitația acestui epitaf o să vedeți peste trupul Sfântului.